Salam əziz və dəyərli izləyicilər. Bildiyimiz kimi bu günlərdə Həzrət Peyğəmbərimizin Mövlud həftəsidir. Bu gözəl gün münasibəti ilə sizləri təbrik edirik. Bununla əlaqədar olaraq Kamil İnsan Nümunəsi adlı veriliş ərsəyə gətirmişik. Məqsədimiz bilavasitə Həzrət Peyğəmbərimizin həyat və davranışı ilə yaxından tanış olmaqdır. Bu haqda bizə daha ətraflı məlumatı dəyərli qonağımız, ilahiyyatçı alim Hacı Ramil Bədəlov verəcək. Hacı, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun.
Bizimlə əlaqədar olaraq bir neçə sualımız olacaq sizə. Sizdən xahişimiz budur ki, onları cavablandırasınız.
Əvvəla təşəkkür edirəm və ilk növbədə mən öz növbəmdə gözəl günlər münasibəti ilə, Mövlud həftəsi ilə əlaqədar olaraq bütün müsəlmanları təbrik edirəm və Allahdan arzu və istəyim, Allah bu gözəl şəxsiyyətin həyatını oxumağı, həyatını başa düşməyi, onu özümüzə nümunə eləməyi bizlərə nəsib eləsin.
Hazır birinci sualımız bundan ibarətdir ki, Həzrəti Peyğəmbərimizin Mövlud ərəfəsində nə kimi hadisələr baş vermişdi?
Əlbəttə, Peyğəmbər dünyaya gələrkən çoxlu qeyri-adi hadisələr baş verib. Çünki Peyğəmbərimiz ən üstün insandır, insanlığın etalonudur, insanlığın nümunəsidir. Və bu Peyğəmbər dünyaya gələrkən qeyri-adi hadisələr baş verib. O hadisələrdən misal olaraq bunları qeyd edilmək olar ki, Sava gölünün quruması, kahinlərin yuxularının qarışdırması, qorxunc yuxularının görməsi və atəş pərəstlərin 10 əsr yandığı atəşlərinin sönməsi, odlarının sönməsi və yaxud Kəsrə sarayının eyvanının uçması və bütlərin aşması. Siz bilirsiniz ki, Peyğəmbərdən öncə cahil ərəblər bütlərə sitayiş edirdilər, onun ətrafında dövr edirdilər, daş parçasına, taxta parçasına sitayiş edirdilər, hətta Kəbə evinin içi bütlərlə dolu idi və Peyğəmbərimiz gəldikdə bir müddətdən sonra Hicrətin 8-ci ilində, təsəvvür edin, 21 ildən sonra təxminən 21 ildən, 20 ildən sonra o bütləri Kəbə evindən təmizləyə bildi. Çünki çox çətin idi Peyğəmbərə və həmən qeyri hadisələrdən də biri bu idi ki, qeyd etdiyimiz kimi ki, o bütlər aşır və bu da artıq Peyğəmbərin dünyaya gəlməsi ilə bağlı qeyri hadisələrdən hesablanır.
Aydın Nazı, çox təşəkkür edirik ki, sualımıza bu cür ətraflı cavab verirsiniz. İkinci sualımız isə bundan ibarətdir ki, Kamil insan nümunəsi olan Həzrəti Peyğəmbərin həyat tərzi, davranış tərzi necə idi?
Əslində, çox böyük bir mövzuya toxundunuz. Həqiqətən, bu mövzu ətrafında mən elə bilirəm, düşündüyüm qədər silsiləvari verilişlər olmalıdır. Yəni, bunun ətrafında çox danışılmalıdır. Və doğrudan da bugün əgər biz Peyğəmbərimizin həyatı ilə tanış ola bilsək, insanlara Peyğəmbərimizi tanıtdıra bilsək, bu gözəl şəxsiyyətin, gözəl xüsusiyyətlərini sadalaya bilsək, insanlar bu şəxsiyyətə aşıq olacaq. Çünki insan fitrətən gözəlliyə sevərək yaranıb. Yəni, bir gözəlliyi görəndə, cazibə görəndə istər-istəməz o gözəlliyə tərəfi üst tutur. Və Peyğəmbərimizdə də bütün gözəllikləri sanki hamısı yığılıb bir yer olub Peyğəmbərimizdədir. Və Allahımız özü tərifləyir. Quran-ı Kərimdə Allahımızın özünün Peyğəmbərimiz haqqında tərifi var. Allah Peyğəmbəri tərif eləyərkən buyurur, İnnəkə lə alə xuluqin azim. Həqiqətən sən əzəmətli əxlaqın sahibisən. Yəni, Peyğəmbərimizin həyatının hər hansı hissəsinə baxanda bu əzəməti görmək olur. İnsan valeh olur sözün əsli mənasında. Belə bir şəxsiyyətdir ki, uşaqla da necə davranmaq lazımdır, onu da bilir. Böyüklə necə davranmaq olar, onu da bilir. Və hətta baxdıqda çox biz üçün sadə olan şeylər, çox xırda olan məsələlər o Peyğəmbər üçün bunların heç biri xırda deyildi. O Peyğəmbərimiz onlara çox diqqətli yanaşırdı. Və misal olaraq bunu qeyd etmək istərdim ki, məsələn, davranışından Peyğəmbərimizin bir xüsusiyyəti var idi ki, harada uşaq görsəydi, birinci ilk növbədə özü salam verərdi. Uşağın salam verməyin qabaqlayardı. Peyğəmbərimizin xüsusiyyətlərindən idi, məsələn, oturduğu məclisdə ayağını uzatmazdı. Bunun qarşı tərəfə sanki hörmətsizlik kimi başa düşərdi. Və yaxud biraz da açsam bu mövzunu, Peyğəmbərimizin fəqirlərlə olan münasibəti. münasibəti, kasıb təbəqə ilə olan münasibəti, bunun haqqında çox danışmaq olar. Peyğəmbərimizin nümunəvi xüsusiyyətlərindən düzdür, bütün həyatı biz üçün nümunədir. Amma daha çox insan doğrudan da baxdıqda, bəzi məsələləri gördüyü də doğrudan sözünəsinin mənasında bu şəxsiyyətə aşıq olmamaq qeyri-mümkündür. Təsəvvürün ki, Peyğəmbərə imkanlı təbəqə yaxınlaşırdı, bizi ilə otur yemək yiy deyəndə Peyğəmbərimizin ilk sözü bundan ibarət idi ki, mənə qonaqlıq verirsənsə, fəqirlərlə birlikdə mən gələ bilərəm, mən onlarla birlikdə əyləşəcəm sizin süfrəmizdə. Və fəqirləri çağırırdı, fəqirlərlə bir yerdə otururdu. Hətta müşriklər, cahil ərəblər Peyğəmbərə bunu bir irad kimi də tuturdular. Hətta belə bir hadisə də nəql edirlər ki, Peyğəmbər məsciddə idi, ətrafında fəqir təbəqə var idi, imkanlılar gəldi, imanı olmayan imkanlılar gəldi Peyğəmbərə, dedilər, Peyğəmbər, sən o fəqirləri öz ətrafından uzaqlaşdırsan, biz sənə iman gətirərik. Biz sənə iman gətirərik. Asla dedilər, amma fəqirlər bunu eşitdi. Bunu fəqirlər eşidəndə çox narahat oldular. Peyğəmbər gördü, asla fəqirlər qəlbləri sanki sınıb məsciddən çıxmaq istəyirlər. Elə bu an ki, Peyğəmbər istəyir cavab versin, Allah qabaqladı və ayə nazil oldu. Ayə bundan ibarət idi ki, ayənin məğzini deyirəm sizə ki, Allah buyurdu həmən ayədə ki, Peyğəmbər yanında olan fəqirləri bu imkanlı təbəqənin sözünə görə öz ətrafından uzaqlaşdırma. Peyğəmbər deyirlər, bu ayə nazil olan kimi qaça-qaça fəqirlərə tərəf qaçdı, o fəqirləri saxladı. Hara gedirsiniz, niyə gedirsiniz? Və orada bir tarixi bir cümlə işlətdi. Peyğəmbər belə buyurdu, Mə'akumul məhya və mə'akumul məmat. Həyatım da sizləndir, ölümüm də sizləndir. Mən sizi məgər tərk eləyərəm, mən sizdən məgər ayrılaram. Bu qeyri-mümkündür. Yəni, hansı sahəyə baxırsınızsa baxın, orada Peyğəmbərimizin nümunə görəcəksiniz. Bütün sahələrdə bizim Peyğəmbərimiz belə idi.
Hazır çox gözəl məqamlara toxunduz. Bilmək istərdik ki, Həzrət Peyğəmbərimizin ailədə davranışı necə idi?
Ümumiyyətlə, bu mövzuya toxunmamış istərdim bunu qeyd edeyim ki, ola bilsin bəzi insanların zeyhnində belə bir fikir yarana bilər ki, bu qədər ictimai xidmətlər olan insan, yəni ictimai xadim, görürsən, ailəsinə vaxt ayıra bilirmidir? Bilirdimi, yoxsa yox? İlk baxışdan insanın zeyhnində yaranan cavab budur ki, xeyr, bu qədər xidmət eləyən, İslam'a xidmət eləyən, cəmiyyətə xidmət eləyən insanın gərək ailəsinə vaxtı olmayıdı. Amma tam əksin görürük. Həzrət Peyğəmbərimiz evə daxil olduqda vaxtını, evdə oturacağı vaxtını üç hissəyə bölmüşdü. Bir hissəsini özünə ayırırdı. İkinci digər hissəsini ailəsinə ayırırdı. Üçüncü hissəni isə Allahına ayırırdı. Və bu üç hissənin yararlı keçirirdi. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər ömrünün qədrini bilirdi. Peyğəmbər ömrünü bihudə şeylərə xərcləməzdi. Çünki insan ömrü doğrudan da qiymətlidir. İnsan ömrü ilə nəyi qazanırsa, ömrü ilə qazanır. Ömrünü insan hədərə verə bilməz. Və əziz Peyğəmbərimiz də bu məsələdə nümunə idi bizə. Təsəvvür edin ki, bu cür nə xidmət edən şəxsiyyət ailəsinə də vaxt ayırırdı, otururdu, söhbət edirdi, danışırdı, onların fikrinə qulaq asırdı və yaxud əziz qızı xanım Zəhra ilə söhbətləri var, danışıqları var, bunları oxumaq olar, görmək olar tarixən. Və Peyğəmbərimizin bir dənə xüsusiyyəti var idi ki, evə daxil olanda dedim sizə, Allaha ayrılan pay, ailəyə ayrılan pay, özünə ayrılan pay bəzi vaxtlar qapısı döyülürdü. Məsələn, sahabələr gəlirdi, istəyirdi Peyğəmbər onlara vaxt ayırsın. Peyğəmbər öz vaxt bölgüsündən xərcləyirdi sahabələrə, nə ailə vaxtından, nə də Allaha ayrılan paydan. Bu bizim Peyğəmbərimizin nə qədər ömrünə, vaxta diqqətli olmasından xəbər verir ki, ümumiyyətlə bu şəxsiyyətin həyatı nizamlı idi. Ailə münasibətlərinə aid sual verdiniz, amma mən istərdim biraz geniş aspektdən baxaq məsələyə. Peyğəmbərimiz ümumiyyətlə nizamlı həyat yaşayırdı. Və bu da artıq bir sübutdur ki, insan nizamlı həyat yaşayarsa, həyatın bərəkətli olar və bütün sahələrə də həyatın bölə bilər və mən bura vaxt çatdırmıram, ora vaxt çatdırmayam deməyə də ehtiyacı yoxdur. Ona görə də görsə, hətta Peyğəmbər nəvələri ilə oynamağa da vaxt çatdırırdı. Hətta dizlərin qoyurdu yerə, İmam Hüseyn çıxırdı çiyninə, hətta başqa uşaq gəlirdi, yaxınlaşırdı Peyğəmbərə, kun cəməli. Olar mı ki, mən başqa cür tərcümini, olar mı ki, Peyğəmbər mən də çıxım sənin çiyini ver. Hətta uşaqlarla oynayırdı. Yəni buna qədər, bu qədər də vaxt ayırdı. Burada sual çıxır ki, necə bacarır bunu? Cavab bundan ibarətdir ki, Peyğəmbər proqramlı şəkildə həyatını qurmuşdu. Hər şeyin vaxtı, vədəsi var idi. Hətta bunu qeyd edeyim sizə ki, təsəvvürün məscidə daxil olduqda Mədinə məscidinin sütunları var idi. Hər sütunun öz sözü var idi. Peyğəmbər məsələn bir sütunun kənarında əyləşdikdə qırağdan sahabələr baxır, deyirdi, o sütunun yanında əyləşibsə Peyğəmbərə yaxın dura bilmərik. Çünki o sütun təfəkkür sütunudur. Peyğəmbər onu düşünür, fikirləşir, ona mane ola bilmərik. Digər sütunun yanında deyirdilər, burada yaxınlaşa bilmərik. Çünki burada xüsusi qonaqlar qəbul edəcək. Üçüncü sütuna yanında oturanda deyirlər, bəli, ümumi sütunda biz yaxınlaşa bilərik. Peyğəmbərə yaxınlaşırdılar, suallar verirdilər, Peyğəmbər cavab verirdi. Yəni Peyğəmbər bölgünü, ona ayrılan bölgü, Allahın verdiyi ömrü düz bölmüşdü. Yəni hər yerə də vaxtını çatdıra bilirdi. Ailəsi ilə oturub danışırdı, ailənə də vaxt ayıra bilirdi. Sahabələrinə də vaxt ayırırdı, xidmət edirdi, həm ictimai xidmət edirdi, həm fərdi ibadət edirdi və s.
Hazı çox gözəl və digər sualımız da bundan ibarətdir ki, Həzrət Peyğəmbərimiz əldə etdiyi uğura hansı xüsusiyyətlərlə nail olmuşdur?
Əslində çox maraqlı bir sualdır. Doğrudan da gözəl bir sualdır. Bu sual şəxsən mənim özümü düşündürüb. Həmişə bunun haqqında düşünmüşəm. Yəni 23 il içində Peyğəmbər nələr elədi? Buna necə nail oldu? Belə deyək də, yəni çətin bir vəziyyət idi. O dönəmin şəraiti də belə baxdıqda məsələyə, bunu Peyğəmbərin o xidməti üçün əlverişli deyildi. Cəmiyyət Peyğəmbəri, ümmət Peyğəmbəri qəbul edə bilmirdi. Müəyyən çətinliklər içərisində amma Peyğəmbərimiz uğur qazandı. Doğrudan da gözəl bir sualdır. Necə oldu bu uğuru qazandı? Bir neçə dənə cavab vermək olar məsələyə. Cavab belə verərdim ki, Peyğəmbərimiz səy göstərdi, çalışdı, əziyyət çəkdi, iradəli idi, yorulmurdu. Peyğəmbər tutduğu haqq yolda heç kəs onu sapındıra bilmirdi. Peyğəmbərə müxtəlif sözlər dedilər, sehirbaz, sən kahinsən, hətta elə sözlər deyiblər tarixən. Nə oxumaq istəyirsən, oxuyanda da insanlar rahat olur. Və o cür nə sözlərlə istəyirlər Peyğəmbəri ruhdan salsınlar, amma Peyğəmbər əsla ruhdan düşmürdü. Yəni, öz tutduğu yolda zərrə qədər geriyə addım atmırdı və möhkəm dayanmışdı. Hətta Peyğəmbərimizə pul təklif edirdilər, var dövlət təklif edirdilər, hətta Peyğəmbərə vəzifə təklif edirdilər. Peyğəmbər bunların hamısına yox deyirdi, çalışırdı, səy göstərirdi. Və Quran-ı Kərimimizin məntiqinə əsasən də insanın elə mahiyyəti onun səyindən ibarətdir, çalışmasından ibarətdir. İkinci məsələ bunu deyərdim ki, Peyğəmbər Allaha sığınmışdı, Allaha təvəkkül edirdi. İnsan çalışmalıdır, əziyyət çəkməlidir, amma unutmamalıdır ki, onun gücünün fövqündə dayanan güc Allahın gücüdür. Allahın gücü olmadan insan heç vaxt qalib gələ bilməz. Məsələn, biz görürük, ay işıq saçır. Həqiqətdə o işıq günəşin işığıdır. Aya düşür və ay o işığı yer üzünə saçır. Amma biz onu ayda görürük. Həqiqətən də bəzi vaxtlar insanlar xidmət edir. Amma əslində o güc ilahi qüdrətdən öz mənbəyini tapır. Və insan əgər Allaha sığınmazsa heç vaxt müvəffəq ola bilməz. Peyğəmbər həm səy göstərdi, həm çalışırdı, həm Allaha sığınırdı. Bu iki amil Peyğəmbəri uğurlu elədi. Bəzi insanlar özünə çox güvənir, öz gücünə güvənir, potensialına güvənir, öz elminə, öz savadına güvənir. Və belə insanlar görürsünüz bir yerdə gedir, bir ət deyəcən gedir və bir ətdən sonra gedə bilmir. Amma bəzi insanlar əksinə, görürsünüz elə Allaha güvənir, özü oturur evdə, deyir, dua edir ki, Allah mənə kömək elə, Allah mənə kömək elə, bütün gün oturub evdə. Belə bir insan da heç bir uğura nail ola bilməz. Bunlar ikisi bir yerə yığışdıqda insan kamil bir insan olur. Və kamil bir insan həqiqətən də tarixin nəbzini dəyişmək qüdrətinə malikdir. Və Peyğəmbərimiz bu iki xüsusiyyətə malik idi. Səy göstərdi və çalışırdı. Və dözümlü və iradəli idi. Digər tərəfdən də Allaha sığınmışdı. Qəlbini Allaha bağlamışdı. Sufyan onu gördüyü də, uğur qazandığını gördüyü də Peyğəmbər artıq öz sözünü deyib, elə bir məqamda deyir, Sufyan hətta hətta öz-özünə deyir, asla-asla deyirdi, Peyğəmbərin arxasında gələ-gələ. Deyirdi, görürsən bu şəxs necə nail oldu buna? Peyğəmbər o anda üzünü çevirdi, əlini Sufyanın çiyninə vurdu, deyir, billahi qələbdük. Allahın vasitəsi ilə qalib gəldim. Allah mənə kömək elədi, qalib gəldim. Daha uğurdan sonra özü öz gözündə böyümədi. Bu da çox mühüm bir faktordur. İnsan qazandığı uğurdan sonra gələk özü öz gözündə böyüməsin. Allah öz gözündə böyüsün və Allahı gözlərdə böyüsün. Necə ki, Quran-ı Kerimimiz gözəl bir ayədə vurğulayır bu məsələni. Və Rabbuke fəkəbbir. Allahı gözlərdə böyüt. Sən Allahı böyüt, Allah səni gözlərdə böyüdəcək. Allah səni insanların qəlbinə daxil edəcək. Sevdirən Allahdır, qəlblərə daxil edən Allahdır. İnsanın sevgisini əsrlər belə keçir, görürsünüz, biz yenə Peyğəmbəri sevirik. Niyə? Nə üçün? O sevgini bizim qəlblərimizə daxil edən Allahdır. Çünki o Peyğəmbər bütün ömrünü Allaha həsr elədi, çalışdı, əziyyət çəkdi və bugün üzərindən gör neçə əsrlər keçir, biz yenə də həmin Peyğəmbər üçün verilişlər hazırlayırıq və yaxud çıxışlar edirik. İstər-istəməz qəlbimizdə o şəxsa qarşı xüsusi bir məhəbbət var. Bu məhəbbəti də bizim qəlbimizə yerləşdirən Allahın özüdür.
Hacı, ətraflı məlumata görə çox təşəkkür edirik Həzrət Peyğəmbərimizin həyatı haqqında, davranışları haqqında bizi məlumatlandırdınız və biz də Peyğəmbərin əxlaqı yaşamağı Allahımızdan istəyirik.
Mən də təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun deyirəm və çox şad oldum ki, sizlə birlikdə oldum və Peyğəmbərimiz haqqında danışdıq. Allahdan yenə də necə əvvəldə demişdim, sonunda da deyirəm, arzu və istəyim Allah Peyğəmbərimizi öz həyatımızda özümüzə nümunə qərar verməyi bizlərə nəsib eləsin.
Amin.
Çox sağ olun.
Əziz izləyicilər, bununla da verilişimiz sona yetdi. Kamil İnsan Nümunəsi adlı verilişin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Allah amanda qalın.